Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, εμείς έχουμε αυτές τις μέρες έτσι καλοκαιρία, απολαμβάνουμε όλα αυτά που έχει φτιάξει ο Κύριος και ομορφαίνουν τη ζωή του ανθρώπου και του χαρίζουν αυτή την ωραία εικόνα καθημερινά, αλλά ο Παύλος τον αφήσαμε μαζί με τους άλλους ταξιδευτές στο τελευταίο μάθημα μέσα σε μια τρικυμία η οποία δεν λέει να σταματήσει. Μια τρικυμία που ταλαιπωρεί το πλοίο, ταλαιπωρεί τους επιβαίνοντες και ο Παύλος βέβαια και αυτοί που είναι μαζί του, οι αδελφοί, παρόλο που έχουν το Χριστό, συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την ταλαιπωρία και είπαμε και στα προηγούμενα μαθήματα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και ο καθένας από μας να βρεθεί σε ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Χριστό, έχει ο καθένας τα πιστεύω του, τις δικές του θεωρίες, απόψεις για τη ζωή και παίρνουν αποφάσεις χωρίς να μετράνε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και κάνουν και κινήσεις, ενέργειες οι οποίες φέρνουν άσχημα αποτελέσματα, φέρνουν κακοπάθεια και ενώ άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις και συμβαίνει αυτή η κακοπάθεια, επειδή όμως εμείς βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο, ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της κακοπάθειας και λέει αν κακοπαθεί, ο λόγος του τι κάνει, προσεύχεται. Και ο Παύλος και αυτοί που είναι μαζί του, οι αδελφοί, προσεύχονται και για τη δική τους σωτηρία, να τελειώσει αυτή η κακοπάθεια, αλλά και για τη σωτηρία όλων αυτών που είναι μαζί τους πάνω στο καράβι. Και βέβαια ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα από όλα αυτά είναι αυτός που φαίνεται δυνατός. Είδαμε ότι ενώ ταλαιπωριόντουσαν αρκετές ημέρες, ο Παύλος έχει πληροφορία από τον Κύριο ότι δεν θα χαθεί καμία ψυχή και θέλουμε κι εμείς ο Κύριος να μας δώσει αυτή την πληροφορία για όλους αυτούς τους οποίους προσευχόμαστε και δεόμαστε ότι δεν θα χαθεί καμία ψυχή από αυτούς, αλλά ο Κύριος όλους θα τους φέρει σε σωτηρία, θα τους φέρει σε μετάνοια και επιστροφή προς εκείνον και θα κάνει σωτηρία και σε κάθε ψυχή. Ο Παύλος λοιπόν έχει πληροφορία ότι δεν θα χαθεί καμία ψυχή, το μεταφέρει σε όλους αυτούς που ήταν επιβαίνοντες στο καράβι αυτό και τους παρακινεί να έχουν θάρρος και τους λέει ότι το επόμενο βήμα είναι να πέσουν σε ένα νησάκι, σε μια στεριά, γιατί η θάλασσα δεν πρόκειται να ηρεμήσει, αλλά αν πέσουμε σε στεριά, εκεί θα σωθούμε. Και αφού τους έχει πει αυτό, διαβάζουμε τώρα από το ΚΑΠΑΖΙΤΑ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και το 27 εδάφιο στη σελίδα 991, τι συνέβη στη συνέχεια. Αφού τους είχε μιλήσει ο Παύλος, ΚΑΠΑΖΙΤΑ κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων, εδάφιο 27, «Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παραφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός, εσυμπέρανον ενάφτε ότι πλησιάζουσιν εις τόπον τεινά. Και ρίψαντε στην βολίδαν εύρων 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψαντε και πάλι την βολίδαν εύρων οριάς 15, και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 άγκυρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα». Τους έχει μιλήσει ο Παύλος ότι ο Θεός του είπε ότι δεν θα χαθεί καμία ψυχή, αλλά έχουν περάσει 14 μέρες. Και ξέρετε, πολλές φορές ο χρόνος που περνάει από κάτι που μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος μέχρι να εκπληρωθεί μπορεί να είναι μεγάλος, να φαίνεται σε εμάς μεγάλος, και μέσα σε αυτό το χρόνο τι γίνεται, δοκιμάζεται η πίστη του ανθρώπου που έχει πάρει την υπόσχεση από... και αναρωτιέται, άραγε ο Θεός θα το κάνει αυτό που είπε, ήτανε από το Θεό αυτό που μας είπε ο Παύλος, μήπως ήτανε από την καρδιά του, από το συναίσθημα που ήθελε να μας δώσει θάρρος και ο Θεός δεν πρόκειται να το κάνει. Περάσανε 14 μέρες, οι οποίες 14 μέρες δεν ήταν μεν είναι μία, η τρικυμία συνεχιζότανε. Από εκεί που τους βρήκε ο Ευροκλείδων, ο άνεμος, στα νότια της Κρήτης, τους μετέφερε αυτή η τρικυμία στην Αδριατική θάλασσα. Είναι μεγάλη απόσταση. Μεγάλο ο χρόνος και η απόσταση που διένυσε το καράβι εν μέσω ταλαιπωρίας. Και η Αδριατική θάλασσα και αυτή είναι μεγάλη θάλασσα. Δεν υπάρχει να δεις κάπου στεριά. Και βέβαια όλα αυτά δοκιμάζουν την πίστη αυτών που έχουν πάρει την επαγγελία. Ενώ μου λέει σήμερα ο Κύριος ότι εγώ θα κάνω έκβαση το πρόβλημά σου, το πρόβλημα συνεχίζεται, η τρικυμία συνεχίζεται, περνάνε μέρες, περνάνε μήνες, μπορεί να περάσουν και χρόνια και ο χριστιανός χάνει κάθε ελπίδα ότι αυτό που του είπε ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αλλά εκεί φαίνεται η ποιότητα και η αξία που έχει η πίστη του χριστιανού στο πρόσωπο του Θεού. Η πίστη που φαίνεται όταν πιστεύω και έχω βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μου ότι αυτό που μου έχει υποσχεθεί ο Κύριος εξάπατος θα το εκτελέσει. Όσος καιρός και αν περάσει, όσες δυσκολίες και αν έρθουνε, όσο και αν αλλάξουν οι καταστάσεις, ο Λόγος του Θεού μένει ασάλευτος. Ισχύει αυτό που μου είπε. Μα εμένα πριν από 10 χρόνια μου είχε πει ότι θα κάνει αυτό στη ζωή μου. Εγώ το έχω ξεγράψει τώρα. Όταν λέω το έχω ξεγράψει σημαίνει ότι δεν πιστεύω ότι θα το κάνει ο Θεός. Και ξέρετε εκεί βρίσκεται πολλές φορές και η αδυναμία η δική μας, όχι του Θεού, να λάβουμε αυτά που έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Στο ότι η πίστη μας κρατάει για λίγο. Ενώ η πίστη πρέπει να είναι όσο πιο μεγάλη γίνεται όσο περνάει ο καιρός. Όσο περνάει ο καιρός και αργεί για μας, κατά δική μας άποψη, να εκτελέσει ο Θεός εκείνο που έκανε, τόσο περισσότερο πρέπει να αυξάνει η πίστη δική μας. Ο κόσμος που δεν έχει το Χριστό, αν του πεις κάτι και δεν γίνει σε μία ώρα, σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες, σε μία μέρα, λέει, αυτά που μου έλεγες ήταν παραμύθια. Ο χριστιανός όμως δεν έχει αυτό το φρόνημα που έχει ο κόσμος. Αυτή τη σκέψη έχει άλλη. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που μου υποσχέθηκε. Είναι αντιστρόφως ανάλογα η πίστη του χριστιανού με το χρόνο που περνάει. Και εκεί φαίνεται η δύναμη του Κυρίου. Ποια είναι η δύναμη του Κυρίου? Ότι αν εγώ είμαι κοντά με τον Χριστό και βλέπω κάθε μέρα και αναγνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος, η πίστη μου δεν πρόκειται να φθίνει. Θα μεγαλώνει. Γιατί γνωρίζω ποιος είναι ο Θεός στον οποίο εγώ πιστεύω. Πόσο δυνατός είναι, πόσο με αγαπάει. Οπότε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Ενισχύει και τρέφει συνέχεια την πίστη μου, η οποία πίστη τι είναι? Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έρχεται ο Θεός και μου βάζει ένα βράχο πίστης μέσα στην καρδιά μου και ανάλογα τι βράχο μου έχει δώσει εγώ πορεύομαι με αυτή την πίστη. Όχι, ο Κύριος έρχεται και μου βάζει ένα σπόρο. Ένα σπόρο πίστης. Αυτός ο σπόρος της πίστης, εφόσον εγώ μένω στον Κύριο, εφόσον εγώ πληρώνομαι με το Πνεύμα το Άγιο, διοικούμαι από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός τι κάνει ο σπόρος? Αρχίζει να βλαστάνει και να βγάζει καρπούς. Και οι καρποί, λέει ο Κύριος, που βγάζετε εφόσον μένετε σε μένα, τι θα κάνουν? Ο καρπός σας θα μένει. Ο καρπός της πίστης μένει στο χριστιανό, δεν χάνεται. Αλλά ξέρετε, συμβαίνει. Ό,τι συμβαίνει και στους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να περπατήσει δια της πίστης. Δεν είναι εύκολο. Ο άνθρωπος προσπαθεί και θέλει κάτι χειροπιαστό, κάτι εύκολο να κάνει για το Θεό. Να πάω να ανάψω μια λαμπάδα. Χειροπιαστό, εύκολο. Να πάω να ανέβω μέχρι το βουνό με τα γόνατα. Κάτι χειροπιαστό θέλει ο άνθρωπος και βλέπετε πόσο εύκολα κάνουν τέτοιες θυσίες που είναι έργα, αλλά σε αυτά δεν υπάρχει πίστη. Ποιο είναι το δύσκολο? Να περπατήσεις στο δρόμο του Θεού δια της πίστεως, χωρίς να κλονίζεται η πίστη σου, αλλά να αυξάνεται, καθώς απομακρύνεται η ώρα που είναι να ενεργήσει ο Θεός και εσύ συνεχίζεις να μένεις στο δρόμο του Κυρίου, η πίστη σου πρέπει να αυξάνεται. Πόσο να αυξάνεται? Ώστε να καλύπτει το χρόνο αυτόν που υπολείπεται μέχρι να ενεργήσει ο Κύριος, να τον γεμίζει με πίστη, να γεφυρώνει τη στιγμή που ζούμε σήμερα με την ενέργεια του Θεού δια της πίστεως, χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου χρόνος, καμία σκέψη, καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι εδώ του καραβιού τους μίλησε ο Παύλος, αλλά πολύ ελάχιστοι, μπορεί και κανένας, μετά από 14 μέρες να μην πιστεύουν ότι θα σωθούν. Και γι' αυτό όταν ήρθε η 14η ημέρα και είχαν φτάσει στην Αδριατική θάλασσα, πέρασαν 14 μέρες και ξαφνικά αρχίζουν να διαπιστώνουν ότι πλησιάζουν στη στεριά. Πώς το διαπιστώσανε? Ρίχνοντας τη βολίδα ένα βαρύδιο με σκηνή και ανάλογα που σταματούσε αυτό την πορεία του στο βυθό, υπολογίζανε πόσα μέτρα είναι το βάθος της θάλασσας. Οπότε όταν μειώνεται το βάθος της θάλασσας, καταλαβαίνουν ότι πλησιάζουν σε στεριά. Οπότε αυτοί λοιπόν το δοκίμαζαν. Γιατί το δοκίμαζαν? Είχανε κρατήσει αυτό που τους είπε ο Παύλος, πρέπει να πέσουμε σε νήσο Τινά. Άρα σου λέει, για να πέσουμε σε ένα νησί πρέπει να βρούμε στεριά. Για να βρούμε στεριά πρέπει να ρίχνουμε κατά διαστήματα τη βολίδα για να διαπιστώσουμε σε ποιο βάθος βρισκόμαστε. Και ενώ είχανε κάνει, αυτό το κάνανε σχεδόν κάθε μέρα πιστεύω, να μετρούσανε το βυθό. Και ενώ το έχουν κάνει τόσες μέρες, τη 14η ημέρα. Γιατί ήταν η 14η ημέρα? Ο Κύριος ξέρει ότι τόσο χρειαζόταν για να δοκιμαστεί η πίστη τους, για να φανεί η δύναμη του Θεού στη ζωή τους. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πλησιάζουν σε στεριά και φοβηθήκανε ότι μπορεί εκεί που θα βγουν στη στεριά να είναι βράχια, να είναι οι τόποι τραχείς, και γι' αυτό ρίξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη για να κρατήσουν το καράβι με ασφάλεια μέχρι να ξημερώσει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να αρχίζει να ριχαίνει η θάλασσα, να μειώνεται το βάθος του βυθού, αλλά μπορεί ξαφνικά να πέσει σε μια ξέρα, γιατί συνήθως όλα αυτά βρίσκονται κοντά στη στεριά. Οπότε αν δεν βλέπουν και με τα μάτια, δεν μπορούν να συμπεράνουν πόσο ασφαλές είναι να συνεχίσουν να πλησιάζουν στη στεριά. Και διαβάζουμε τώρα στο 30 εδάφιο, επειδή δε οι ναύτες ζήτουν να φύγουσι εκ του πλοίου και κατεβίβασαν τη Λέμβον εις την θάλασσαν επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας, εάν ούτι δε μείνωσιν εν το πλοίο, σεις δεν δύναστε να σωθείτε. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Και οι ναύτες, αυτοί κοιτάνε τον εαυτό τους. Το πλήρωμα, ξέρετε, το πλήρωμα σε περιπτώσεις που γίνεται ναυάγιο, είναι το τελευταίο που φεύγει από το καράβι. Πρέπει να φύγουν όλοι οι επιβαίνοντες και μετά να φύγει και το πλοίο και τελευταίος να φύγει και ο καπετάνιος. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί δεν είχαν τη διάθεση να χάσουν τη ζωή τους για να σωθούν οι άλλοι. Και θέλουν να φύγουν από το καράβι πριν το διαλύσουν τα κύματα, γιατί το έχουν καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα διαλυθεί το καράβι. Και βέβαια δεν θέλουν να το πούνε ανοιχτά στους υπόλοιπους που ήταν πάνω στο καράβι, στρατιώτες, στους δεσμίους, και βρήκαν μια πρόφαση ότι θα ρίξουν τη βάρκα να πάνε λίγο πιο μακριά, να μεγαλώσουν την απόσταση από τις Άγκυρες. Ποιος το κατάλαβε? Ο Παύλος. Όλοι οι υπόλοιποι πείθονται πάλι σε αυτά που τους λένε το πλήρωμα. Ο Παύλος όμως τι λέει? Αν αυτοί δεν μείνουν στο καράβι, στον εκατόνταρχο, δεν θα σωθείτε. Είναι βασικό για το καράβι το πλήρωμα να παραμένει πάνω ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί αλλιώς οι υπόλοιποι που είναι πάνω δεν μπορούν να κάνουν τις ενέργειες που θα κάνει το πλήρωμα στην περίπτωση που θα δούμε στη συνέχεια. Άρα είναι βασικό, όπως το είπε και ο Παύλος, το πλήρωμα να μένει στο καράβι. Ποιοι εγκαταλείπουνε τους άλλους τη μοίρα τους? Αυτοί που δεν αγαπάνε. Αυτοί που δεν νοιάζονται για τους άλλους, νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους. Δηλαδή όταν ένα σύνολο ανθρώπων οδεύει προς την καταστροφή και ένας χριστιανός είναι μέσα σε αυτό το σύνολο, θα πει να κοιτάξω να σώσω τον εαυτό μου και δεν με νοιάζει για τους άλλους? Και ο Παύλος θα μπορούσε να πει θα πάω κι εγώ με τους ναύτες να τους βοηθήσω. Όχι. Παρέμεινε στο καράβι και ήθελε να παραμείνουν και οι ναύτες. Και ξέρετε τι λέει και ο λόγος του Κυρίου για τους μισθωτούς ποιμένες. Λέει ότι όταν βλέπουν το λύκο να πλησιάζει, αφήνουν τα πρόβατα και φεύγουν. Γιατί είναι μισθωτοί? Γιατί προσπαθούν να σώσουν το δικό τους εαυτό και δεν τους νοιάζει για τα πρόβατα. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν γιατί δεν τους νοιάζει για τους άλλους να σωθούν, θέλουν να σώσουν τον εαυτό τους. Αυτό όμως πάλι το φρόνημα είναι φρόνημα του κόσμου. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να σώσει τον εαυτό του και να χαθούν οι άλλοι, αλλά μπορεί να θυσιαστεί για να σωθούν οι άλλοι. Να χάσει αυτά που τον συμφέρουν, όπως ο Παύλος λέει τι? Θεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Όταν λέει ότι θεώρησα τα πάντα σκύβαλα, σημαίνει ότι δεν βρήκα καμία αξία πουθενά άλλου, ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό, για να γνωρίσω τον Χριστό και τι να κάνω? Να προσφέρω τον εαυτό μου υπέρ της σωτηρίας όλων αυτών που θα ακούσουν το λόγο δια του Παύλου, το λόγο του Κυρίου. Πρόσφερε τον εαυτό του, θυσία όλα αυτά τα χρόνια και πέρασε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούσε τον άνθρωπο, αγαπούσε αυτούς τους οποίους ο Θεός τον οδηγούσε και δεν τους εγκατέλειπε. Α, τώρα που ζορίσαν τα πράγματα, που υπάρχει δυσκολία, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Κάντε τι θέλετε εσείς, θα κάνω εγώ τι θέλω, και τους αφήνει τους ανθρώπους και χάνονται, βουλιάζουν. Γι' αυτό και ο Παύλος εδώ επιμένει ότι αν αυτοί δεν μείνουνε, ούτε εσείς θα σωθείτε. Και τι έκαναν τότε οι στρατιώτες? Απέκοψαν τα σχοινία της λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Και πώς θα εμποδίσει τον άλλο να φύγει μέσα από το καράβι, μέσα από το σύνολο αυτό που βρίσκεται ενώ είναι χρήσιμος? Του αποκλείεις τις διεξόδους, διαφυγής. Μα θα το κρατήσω? Μα αφού είναι αναγκαίος και χρήσιμος για τη σωτηρία των υπολείπων, τι θα το κάνεις, θα τον αφήσεις να φύγει? Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανένα τι να κάνει. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Δεν είναι αυτό του φρονήματος ο Παύλος, αδερφοί. Όταν τίθεται θέμα ασφάλειας της ζωής αυτών που βρίσκονται πάνω στο καράβι, δεν φεύγει κανένας. Όλοι μένουν για να βοηθήσουν να σωθεί το καράβι. Αυτοί που λένε εγώ φεύγω και κάντε εσείς τι θέλετε, και μετά κάθονται στην ακτή και βλέπουν το καράβι που βουλιάζει, αυτοί δεν είναι χριστιανοί, είναι αυτούλιδες. Ο χριστιανός δεν είναι αυτούλης. Ο χριστιανός μπορεί και πρέπει, αν χρειαστεί, να θυσιαστεί για τους υπόλοιπους. Όχι για τη σωτηρία του, τη δική του, και άλλοι δεν με νοιάζει. Όχι, αδελφοί, δεν είναι αυτό το φρόνημα του Χριστού. Ο Παύλος λοιπόν το ξέρει, αποκόπτηκε τους δρόμους που μπορούσαν να διαφύγουν οι ναύτες, κόψαν τα σκοινιά και τώρα περιμένουν να ξημερώσει. Και μερικές φορές μέσα στις δυσκολίες που βρισκόμαστε είναι τόσο μεγάλη η ταραχή, η αντάρα που συμβαίνει, που δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας. Και όταν δεν έχεις καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω σου, μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, γιατί μπορεί να νομίζεις ότι η στεριά είναι προς τα εκεί, αλλά αυτό που νομίζεις να μην υπάρχει και η στεριά να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι πρέπει να κάνω? Θα περιμένω να ξημερώσει. Θα περιμένω να έχω καθαρή εικόνα το τι υπάρχει και πού είναι η στεριά. Γιατί υπό την πίεση των καταστάσεων, υπό την πίεση και την ανάγκη να κάνω κάτι για να βγω από μια κατάσταση, τι υπάρχει περίπτωση? Περίπτωση να κάνω λάθος. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, πνίγομαι, έχω ανάγκη αυτό και συμβαίνει εκείνο και δεν μπορώ και δεν θα σωθούμε. Όχι, ηρέμησε. Θα περιμένουμε να δούμε πού είναι η στεριά. Πού είναι εκεί που πρέπει να πας. Μα δεν μπορώ, δεν αντέχω. Περίμενε. Αφού δεν βλέπεις καθαρά, δεν μπορείς να διακρίνεις πού είναι ο τόπος που θέλει να σε πάει ο Κύριος. Γιατί βιάζεσαι? Γιατί πανικοβάλλεσαι? Να το κάνω τώρα? Όχι, περίμενε. Περίμενε να ξημερώσει. Όπως περίμεναν και εδώ στο καράβι, να ξημερώσει, να δούνε πού είναι η στεριά και πώς είναι η στεριά. Και τότε να αποφασίσουνε τι πρέπει να κάνουνε με καθαρό μυαλό. Όχι με μυαλό που είναι θολωμένο από το άγχος, από τον πανικό, από την ταραχή, από το φόβο. Όχι. Και θα τους πει βέβαια ότι πρέπει να φάνε κιόλας. Πρέπει να πάρεις δυνάμεις για να βγεις στη στεριά μετά από την τρικυμία. Δεν βγαίνεις έτσι. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Σταματήσουμε εδώ και ας συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.